ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسور واد لغيستيال برنامج كالعدوين كالدوني دا ومالين كستمر كالغرية بوجي معها أتك لغيستان إذا عدي سلامي الفرقان وأفري توبنك بيشا شعبان سنة كون أفر بقول أفرتني شان تهجرية دا قد بدا ما أنتو سبتيا برنامج كان إذن كوكسو قد بين دون نوحا كمي دا دقال كي يدو قيمها جيدا غزة أو قلي مالين كي بقول أفرتني كوباد أو حرير إمارة إسلامي أفغانستان أو حكم حد القصاص كفلي سيق عن كل قيال لهر كيني قرصور كشريعة دا خسارة كدا شيء دقين روش كوكا قيستي قيبا كمي دا ودن كيوكرين إنك بدن صدن قفو دمشي داوع كون أغضي دقيمة كدعي ودن كالسودان iyo maraakiib laga leeyahay dalalka Mareykanka iyo Ingiriiska oo lagu weeraray xeebaha badda cas ee waddanka Yemen. Qodobadaas ayaad dhageysan doontaan waxa barnaamijka naga qayb galaya wariyaal ka tirsan idaacadda Islaamiga Al-Furqaan ku soo dhawaada markale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida.
سبحان الذي أسرى. عرفت الله عرفت الله
عرفت الله وهجاك قدب داس ويدل ودقي سندون تاني إن شاء الله إنو كهرين قدبك وكهرية برنامشك دقال كي يدو قيمها جيدة غزة ايا قلي مالين كي بقول أفرتني كوباد او حرير ولينا عيدن كي يهود وحيوضان لين تا يقومات كدن كهادت كمسلمين تا وربحن كو آدن قضب كان ولالكين عبد الرحمن بدر ياسو جيدين ايا
دقال كي يدو قيمها يهود جيدة غزة ايا ولي كسعون ايا مالين كغزة وحانا ومان تو سبتيا قلي مالين كي بقول أفرتني كوباد او حرير عدوغا يهود مجرم كايا ناحد قدبية كالدوان كيسان ايا qaybaha ay ka kooban tahay jiida Gaza waxaana danka kala magaalada lagu dhig bixinaya yahuudda xaqiidinta waxa yahuuddu saacadii la soo dhaafay ku kaceen xasuuqiya foolxun oo ka dhanna dadka muslimiinta ay ku sugan marinka Gaza waxaana ku shiiday qaar badan oo ka mid ah muslimiinta halka ay ku dhaawacmeen kuwa kale waxayna duqeynta sidoo kale burbur baaxad leh soo gaarsiisay goobaha iyo guryaha la bartilmaameedsaday magaalada Khan Yunis ee koonfurta jiida Gaza waxay saacadii la soo dhaafay marti galisay duqeymo cashwaaya oo uga imaanaya dhanka saaynada yahuudda waxaana ku waxyeelo loobay dad badan oo muslimiina madaficda goobta ay ciidamada yahuudda ku garaaceen magaalada Khan Yunis waxaana duqeyntaasi madaficda loo adeegsaday ku nafwaayay in badan oo ka mid ah muslimiinta halka ay ku dhaawacmeen toobanaan kale dadka ay duqeyntaasi haleeshay ayaana u badnaa haween iyo caruur aan waxba galabsan madarasada casqalaan ee ku taala bariga magaalada Khan Yunis ee koonfurta jiida Gaza waxa ay ciidamada yahuuddu ka geysteen duqeyn xoogan waxaana halkaasi ku shiiday afar ruux oo ka mid ah dadka barakacayaasha ee joogay madarasada waxaana ku dhaawacmay qaar kale iyaguna ka mid ah dadkaasi duqeymaha 24kii saacadii la soo dhaafay ka dhacay magaalada Khan Yunis waxaa ku shiiday in ka badan 19 ruux oo Falastiiniyiin ah halka ay ku dhaawacmeen tiro intaasi ka badan muqayimka Nusayraad ee bartamaha jiida Gaza waxaasna laga soo sheegayaa duqeyn sababtay dhimasho iyo dhaawac dadka ku dhaawacmay duqeynta ayaana laga geeyay isbitaalka Shuhada ee Al-Aqsa ee muqayimka waxaana isbitaalka martigelinaya dhaawacyo badan isagoo ay waliba bartilmaameedsanayaan saaynada yahuudda magaalada Deir el-Balah gaali ku socdaalaya wadada Abu Xusni duqeyn ee la beegsadeen ciidamada yahuudda waxaa ku shiiday lix ruux oo Falastiiniyiin ah halka ay dhaawacmeen tiro ka badan lix ruux sidoo kale madrasada bacsanayada Norway ee bixsadeen diyaarada yahuuda waxaan halkaas ku shiiday in badan oo kamid ah dadkii ku sugnay madrasada wasaaradda caafimaadka ee marinka Gaza ay sheegayso in duqeymaha ciidamada yahuuda 42 kii saac la soo dhaafay ka geysteen jiida Gaza ay ku shiideen in ka badan 104 ruux oo shacab ah halka ay ku dhaawacmeen 106 kale iyadoo tilkoobkii ugu dambeeyay la sameeyay maalintii shalay ay sheegayso in dagaalka Gaza ee soconaya ku dhawaad 5 bilay ciidamada yahuuda ku kicin in ka badan 2573 suuq cuslima oo ay ku shiideen in ka badan 36,000 oo Falastiiniyiin ah halka ay ku dhaawacmeen 60,000 oo shacab ah waxay danka kale weerar ruux ugu galay ciidamada yahuuda ka geysteen deegaanada ku yaala daanta galbeed ee ku jira gumeysiga saayanada yahuuda waxayna dhibaateeyeen dadkii deganaa halkaasi magaalada Al-Qalil ee ka midka dhulka Falastiiniyiinta ee ku jira gumeysiga yahuuda waxay ciidamada yahuuda halkaasi ka geysteen weerar rasaasin ah waxana laga maqlay gudaha magaalada dhawaaqan bambooyin ay tuureen ciidamada yahuuda waxay sidoo kale ciidamada yahuuda xoo ku galeen deegaano iyo mandiqada ku yaala daanta galbeed waxayna xad gudubyo kala duwan ka geysteen deegaanadaasi iyagoo dilay qaar badan oo ka mid ah dhalinyarada kuwa kana ay xabsiga u tixaabeen tan iyo markii uu bilowday dagaalka iyo duqeymaha yahuuda ee jiida Gaza waxay ciidamada yahuuda ka geysteen deegaanada dhacdaanta galbeed weerarada kala duwan iyo howlgallay ku xireen dad badan waxaana dadkii ku shiiday howlgalladaasi ay gaarayaan in ka badan 399 ruux halka ay dhaawacmeen ugu yaraan 4,500 qof sida laga soo xiganayo wasaaradda caafimaadka ee marinka Gaza geesta kale ciidamada yahuuda ee sida dulmiga ku soo galay Gaza ayaa la kulmaya dagaal qaraaro la isku riiqmay waxayna ku qasaarayaan maalin walba askar iyo saraakiil tirabeel ah iyadoo ay qaar badan oo ka tirsan askarta iyo saraakiisha ay sheegayaan in dagaalka Gaza aan lagu guuleysan karin juhdi iyo dadaal kasto ay bixisaa maamulka yahuuda ciidamada muqaamada waxay gaari mikrofoon maraya xaafada Al-Zaytun ee bariga magaalada Gaza ku beegsadeen gantaalka Al-Yasin 105 goobta ayuu ku basbeelay gaariga waxay sidoo kale kooxda muqaamadu sheegeen in 3 ka mid ah ciidamada yahuuda ay ku kubsadeen dhimasho ka gadaal markii ay soo rideen diyaarad helicopter ah oo maraysay magaalada Khan Yunis gaar ahaan xaafada Lamal goob isku imaatayna ay ku sugnayeen ciidamada yahuuda ay muqaamadu la dhicin hoobiye qasaare baaxad leh ayaa soo gaaray ciidankii ku sugnaa isku imaatinkaasi
bismillaah اللهم سدد
لا عيون الحد وخالد وخالد لا عيونك وخالد
sidoo kale ciidamada muqaamada ayaa beegsaday laba gaari oo ah kuwa gaashaaman oo maraya xaafada Al-Amal ee magaalada Khan Yunis waxayna halkaa ku dilin 4 askari iyadoo ay daawaceen kuwa kale ciidamo ka tirsan yahuuda oo ku socdaalaya magaalada Khan Yunis ayaa waxay la kulmeen weerar dabagal ah oo si wacan loo soo qorsheeyay kamiinka ayaana ciidamada yahuuda lagu gaarsiiyay khasaaro xoogan waxay sidoo kale sheegteen muqaawmada in ay ku dhawaad 60 hoobiye ku garaaceen isku imaatin ay ku sugnayeen ciidamada yahuuda qasaare leh ayaana dhabarka loo saariyay yahuuda gaari gaashaaman oo wateen askarta yahuuda ayay ciidamada jugtu cusay muqaawmadu la dhicin qoriga RPG-ga goobta aynu ku basbeelay gaariga askartii la socotayna waxay u qaybsameen dhimasho iyo dhaawac milatariga muqaawmada waxay sidoo kale laba weerar oo dabagal la u dhigeen gaari mikrofoon ay wateen ciidamada yahuuda waxayna gaarsiiyeen qasaaro xoogan sidoo kale danka bariga danka weqooyi magaalada Khan Yunis ayaa waxa maalmihii la soo dhaafay ka dhacay dagaal xoogan oo lagu jabiyay saynada yahuuda waxaana muqaal u baahiyay eelamka muqaamada lagu soo bandhigaya dagaaladaasi oo ka dhacay weqooyi bari ee magaalada Khan Yunis dagaal yahanada muqaamada waxay beegsadeen guri ay ku sugnayeen ciidamada yahuuda ku yaala xaafada Zaytun ee magaalada Gaza wixii askar ahaay joogay halkaas ayaana waxay noqdeen kuwa cararay kuwa daawacma iyo kuwa goobta ku qurbaxa baqtigooduna iyuhu cunaan sidoo kale waxa muqaal kale baaye lagu arkay ciidamada muqaamada oo beegsanaya gaari gaashaamar iyo gaari mikrofoon ay wateen ciidamada yahuuda goobtaasi ayuu ku burburay kadib markii yaleesha gantaalka Aliyasin 105
وهجاك أولي وحد مغليسان برنامج كد عدوين كدوني دا مركنا واحد كسور واتان ورركي ودن بي عالمك وحاسو جيدين اياه ولكن محمد شيق علي
إمارات إسلامي قاها يا حكونا قصاصها كفوليسي قعان كو ديقليا العرور ديلي محكمة دا إسلامي قاها أفغانستان ايا فولي حكونا قصاصها كواس ولقو فولي قعان كو ديقليا القيستي ديلال كالدوان maxkamada islaamiga ah ee afghanistan ayaa fuliyay xukun qisaas ah kuwaas oo lagu fuliyay gacan ku dhigliyal geystay dilal kala duwan fagaare ku yaala wilaayada qasni ayaa xukun qisaas ah lagu fuliyay laba nin oo si ula kac ah u dilay caruur yar yar amarka lagu fuliyay xukunada qisaasta waxaa ku saxinaa amirul mu'miniin mullahi batullah amirka guud ee imaarada islaamiga ah ee afghanistan xukunka dilka waxaa lagu fuliyay sayid jamaal oo kamid ah dadka ku nool gobolka warda iyo khalqaan oo kamid ah dadka ku nool wilaayada qasni kuwaas oo laga helay cadeymo muujinaya inay fuliyeen dilkaas goobta ay xukunada ka dhaceen waxaa soo xaadiray kumanaan kun oo muslimiina kuwaas oo ku faraxsanaa in dhulka Afghanistan lagu tadbiiqay shariicada Islaamka kadib 22 sano oo duulan ku joogeen ciidamada saliibiyiinta Mareykanka iyo kuwa NATO sidoo kale waxa meedanka ay toogashadu ka dhacaysay ku sugnaa mas'uuliyiin ka tirsan imaarada Islaamiga ah ee Afghanistan iyo ehelada caruurta ay dileen labada nin ee qisaasta laga fuliyay imaarada islaamiga ah ee afghanistan ayaa marnaba gorgortan ka gelin ku dhaqanka shariicada islaamka iyo fulinta xuduuda sharciga ah arrinkaas oo marar badan adkayeen mas'uuliyiinta ugu sareysa imaarada islaamiga ah ee afghanistan oo ku jira amirka xukuumadda islaamiga ah sheekh mawlaabi hibatullah akhuzanda dhanka kale khasaare kala duwan ayaa ka dhashay duqeymo uu ruushka ka geystay qaybo ka mid ah dalka ukraine wararka ka imaanaya dalka Ukraine ayaa ku waramaya in maalintii shalay oo Jimco ahayd ay diyaaradaha dagaalka ee dawladda Ruushka ay duqeymo xoogan ka geysteen laba magaalo ku yaala dalkaas kuwaas oo geystay khasaare naf iyo maalba leh duqeynta koobaad ayaa ka dhacday magaalo lagu magacaabo Odessa oo ku taala dalka Ukraine inta la xaqiijiyay duqeyntaas waxaa ku dhintay 3 qof halka ay ku burbureen dhismiyaal dhowr ah oo ku yaala magaaladaas in diyaarada ay ku soo dhacday dhismaha shirkadda oo ku taala mandiqada oo dhacday xeebaha dalkaas waxana diyaarada gacanta ku dhigay ciidamada militariga xukuumadda Kiev sidoo kale diyaaradaha dagaalka ee dawladda Ruushka ayaa waxay duqeymo kale ka geysteen magaalo lagu magacaabo Dnipro oo ku taala dalka Ukraine lama soo warin wax khasaare ah oo ka dhashay duqeyntaasi madaxda Ukraine waxay baahiyeen sawirro muujinaya burburka soo gaaray dhismaha la beegsaday iyadoo inta ay ku dareen in 8 ruux ay ku dhaawacmeen duqeymaha walina labaadi goob iyo dad lagu la'yahay burburka dhismaha hoostiisa ciidamada Ruushka iyo kuwa Ukraine ayaa isku haya gumaad ba'an waxaana magaalooyin dhowr ah ku yaala Ukraine iyo kuwa dhaca xuduuda wali ka socda isku hor imaaday u dhaxeeya labada dhinac xilli dawladda Ruushka ay ku hanjabtay inay qaadi doonto hawlgalo gaar ah oo ka dhan ah ciidamada Ukraine iyadoo duqeyntan ay ku soo aadeyso xilli dawladda Ruushka ay ku hanjabtay inay qaadi doonto hawlgalo gaar ah oo ka dhan ah ciidamada Ukraine ciidamada Ukraine ayaa sheegay inay diyaar u yihiin difaaca dhulkooda ayna dagaalo adag kala hortagi doonaan ciidamada Ruushka waxaana xukuumadda Kiev ay taageero ka helaysaa dawladaha reer galbeedka geeska kale in ka badan 30 ruux ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday duqeymo ka dhacay dalka Suudaan tafaasiil dheeraad ah ayaa laga helay duqeymo dhaliyay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo ciidamada militariga xukuumadda Suudaan ay ka fuliyeen gudaha dalkaas duqeymaha ayaa si gaar ah ugu dhacay guryo ay degan yihiin dad shacab ah oo ku yaala mandiqada An-Nil inta la xaqiijiyay waxaa ku dhintay ugu yaraan 4 ruux halka ay ku dhaawacmeen 30 kale waxaa laga yaabaa inuu khasaaraha intaas uu ka bato dadkii ku dhaawacmay duqeynta ayaa loola cararay goobaha caafimaadka ee ku yaala dalka Suudaan ma ahan markii ugu horeysay oo duqeymayeen kana ay fuliyaan labada dhinac ee isku haya talada dalka Suudaan kuwaas oo ay ku dhinteen kumanaan ruux halka malaayiin kale ay ku barakaceen dalka Suudaan ayaa waxa muddo sanad ka badan ku loolamaya generaalada inqilaabka kula wareegay talada dalkaas kuwaas oo aan u dirirna xiniin dadka rayidka ah waxaana uuna mid walba ku dadaalaya sidii uu kan kale meesha uga saari lahaa maleeshiyaadka gurmadka degdega ah ee taageerto dawladda Imaaraadka Carabta ayaa dhibaatooyinka ugu daran ku haya bulshada muslimiinta ee ku dhaqan dalka Suudaan ugu dambeyntii weerar hor leh oo ka dhacay xeebaha badda cas ayaa lagu beegsaday maraakiib laga leeyahay dalalka Mareykanka iyo Ingiriiska maleeshiyaadka xuuthiyiinta ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarada lagu beegsaday maraakiibta laga leeyahay dalalka Ingiriiska iyo Mareykanka oo ah hormuudka isbahaysiga ka dhanka xuuthiyiinta maleeshiyaadka xuuthiyiinta ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarada lagu beegsaday maraakiibta laga leeyahay dalalka Ingiriiska iyo Mareykanka oo ah hormuudka isbahaysiga ka dhanka xuuthiyiinta sidoo kale maleeshiyaadka ayaa duqeyn loo adeegsaday gantaalada ridada dheer waxay ku burburiyeen oo la beegsadeen hadafyo ku yaala magaalada dakada ah ee Eilat oo ka mid ah dhulka ay xoogga ku haystaan Yahuuda weeraradan ay fuliyeen maleeshiyaadka xuuthiyiinta ayaa ku soo aadaya iyadoo dhawaan hoggaamiyaha maleeshiyaadka uu jeediyay digniin culus oo ku wajahan taxaalufka uu hoggaamiyo Mareykanka wuxuu ku goondiyay inay sii wadi doonaan weerarada ka dhanka maraakiibta isticmaala xeebaha badda cas ee laga leeyahay dalalka Mareykanka iyo Ingiriiska oo markasta sahay u sida kayaanka sahyuuniga ah ee duqeymaha xushnimada ku hayo eelkeena ku nool jidda Gaza weerarada ay fulinayaan maleeshiyaadka xuuthiyiinta ayaa xargaha goostay muddooyinkii la soo dhaafay waxaana marar badan uu sheegay afayeenka militariga xuuthiyiinta ninka lagu magacaabo Yaxya Asariic in aysan joojin doonin weerarada ay ku beegsanayaan maraakiibta isticmaala xeebaha badda cas
wa hagaag uli waxaad dhageysanaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida idaacadda Islaamiga Al-Furqaan ayuu idin kaga imaanaya dalka Suudaan ayaa wali waxa ka soconaya dagaalada adag ee u dhaxeeya militariga waddankaas taladiisa gacanta ku haya iyo milishiyaadka RSF ama Da'mu Sariic ee uu hoggaamiyo hoggaamiyaha gilgirka ahaa ee lagu magacaabo Maxamed Doqlo dagaalkan sokeeye ee labada dhinac ka dhaxeeya ayaa saameyn adag ku yeeshay guud ahaan muslimiinta waddanka Suudaan waxaana dadkii halkaa ku dhaqnaa badankood ay noqdeen barakacyaal ku sugan xiriir qaxooti oo ku yaala gudaha waddanka Suudaan iyo dalka dibadiisa marka laga soo tago saameynta bani aadamnimo ee wadagaalkan yeeshay iyo kumanaanka qof ee dhimashada iyo dhaawaca ku noqday wuxuu waddanka Suudaan u horseeday culays xagga siyaasadda ah
tan iyo wixii ka dambeeyay markii uu qirxay dagaalka Suudaan ee u dhaxeeya hoggaamiyasha militariga Cabdi Fataax Al-Burhaan iyo Xamdaan Doqlo waxa banaanka u soo baxay sida dagaalkan saameynta adag ugu yeeshay siyaasadda arrimaha dibadda ee dalka Suudaan waxa xumaaday xiriirka ka dhaxeeya dawladda dhowr ah oo cilaaqaad la lahaa dawladda Suudaan kuwaas oo ay ku jiraan qaar ka mid ah dawladaha dariska la ah xukuumadda Khartoum dhaqdhaqaaqyada gobolka iyo kuwa caalamiga ah ee la xiriira ismada Suudaan ayaa bannaanka soo dhigay dowrka ciidamada shisheeye ku leeyihiin hurinta colaadahaas iyagoo kala taageeraya darafyada isku haya Suudaan waaqica dagaalka Suudaan ayaa horseeday qareenad cusub oo la xiriirta cilaaqaadka dibadda ee dalkan taas oo sidoo kale sababtay in asma xagga diblomaasiyadda ah ay ka dhex qaraxdo dowladaha Imaaraadka Carabta iyo Suudaan kadib markii xukuumadda Khartoum ay dalkeeda ka ceyrisay 15 diblomaasiyiin ah oo u dhashay dalka Imaaraadka Carabta kuwaas oo ay wasaaraddu sheegtay inaan dalka laga rabin kana dalbatay inay 48 saac gudahood uga baxaan dalka Suudaan ayaa talabadan kaga jawaabaysay kadib markii xukuumadda Abu Dubai ay dalkeeda ka soo ceyrisay u qaybsanaha militariga dawladda Suudaan iyo ugu yaraan laba saaxiibadiis ah Suudaan iyo Imaaraadka Carabta oo kaliya kuma koobna xisbiyada siyaasadeed ee xagga arrimaha dibadda ee waxaa soo biiray dawladda Jaad oo iyaduna u yeertay safiirkeedii u fadhiyay dalka Suudaan waxayna dalbatay in muddo 72 saac gudahood ah ay raali gelin ka bixiso dawladda Suudaan hadal ka soo yeeray hoggaamiye sare oo ka tirsan militariga Suudaan kaas oo lagu magacaabo Yaasir Cadda Yaasir ayaa Imaaraadka ku eedeeyay inuu taageero siiyo maleeshiyaadka gurmadka degdeg ah asagoo hub uga soo dejiyay garoomada wadamo ay ka mid yihiin Jaad Afrikada Dhexe iyo Uganda hadalkaas ayaana ka caraysiiyay xukuumadda Jaad isla markaana sababay inay u yeerato safiirkeeda u fadhiya Khartoum falanqeyaasha dhanka siyaasadda ayaa aaminsan in dagaalka ka holcaya dalka Suudaan uu saameyn ku yeeshay cilaaqaadka dowladaha dariska ah iyo guud ahaan mandiqada Masar iyo Suudaan ayay sheegayaan inuu u dhaxeeyo xiriir taariikhi ah oo dhanka difaaca ah xiriirkooduna uu sameeyay horumar la taaban karo muddada uu dagaalku ka socdo Suudaan balse dowladaha qaar sida koonfurta Suudaan, Ethiopia, Eritrea iyo Kenya oo ah dowlada saameyn ku leh urur goboleedka IGAD ayay tilmaameen inay isku dayayaan faragelinta Suudaan ayagoo danan gaar ah ka leh arrinkaas oo sababay inay cirka isku sii shareerto xiisadda Suudaan. Amma xaaladda Jaad waxay u muuqataa mid arrinteedu sidaas ka adag tahay sida uu sheegayo falanqeeye dhanka siyaasadda ah oo lagu magacaabo Maxamed Cabaas, kaas oo tibaaxaya inay arrintan sabab u tahay dabeecadda labada dhinac ee isku haya gobolka iyo sida dadban ay ula tacaalayaan qalalasaha ka taagan waddanka Suudaan. Xiisadda xagga diblomaasiyadda ah ayaa cirka isku shareertay kadib markii ay Suudaan iska diiday in Kenya ay hogaamiso ururkan, iyadoon madaxweynaha Kenya William Ruto ku eedeysay inuu taageero siiyo hogaamiyaha maleeshiyaadka gurmadka degdeg ah Maxamed Xamdaan. Waxay Suudaan dalbatay in ururkan uu hogaamiyo madaxweynaha koonfurta Suudaan Salva Kiir. Marka laga yimaado dowladaha dariska ah, waxay xukuumadda Suudaan bishii Oktoobar ee la soo dhaafay dowladda Ingiriiska iyo kuwa kale oo reer galbeed ah oo aysan magacaabin ku eedeysay inay faragelin ku hayaan colaadda ka taagan dalka Suudaan, ayna soo qaadeen xamle siyaasi ah iyo mid iclaami ah oo ay ku suurad xumaynayaan Suudaan waa sida ay hadalka u dhigaane. Suudaan waxa ay ku socotaa waddadii ay ku lumin lahayd calaaqaadka xagga dibadda ah ee kala dhexeeya Imaaraadka iyo Jaad, taas oo ay u sii dheertahay dhibaatada kala dhexaysa IGAD kadib shir madaxeedkii degdega ahaa ee dhacay 9-kii bishii Desembar, halka ay xiriir wanaagsan la leedahay Masar iyo Sacuudiga ayuu leeyahay Manzuul Casal oo ah agaasimihii hore ee macadka cilmi-baarista nabadda. Dhibaatada ugu daran ayaa waxay hadda Suudaan ka haysataa dhanka Imaaraadka Carabta oo galaangal siyaasadeed ku leh dalka Suudaan. Sargaal ka tirsan golaha sare ee ciidamada Suudaan oo lagu magacaabo Yaasir Cadda ayaa khudbad uu u jeediyay qaar ka mid ah ciidamada Suudaan, waxa uu ku soo hadal qaaday doorka uu Imaaraadku ku leeyahay hurinta colaadda Suudaan. Yaasir ayaa dowladda Imaaraadka ku tilmaamay dowlad maafiya ah oo Suudaan la doonaysa burbur kana shaqeynaysa sharta oo idil.
Amma dowlad al-Imaaraad ana a'rif munazama irhaabiya, a'rif munazama maafiya, munazama ijraamiya, laakiin dowla maafiya
marka laga hadlo dowladda Imaaraadka. Anigu waxaan aqaanaa koox argagixiso ah, waxaan garanaynaa hay'ad maafiya oo dambiile ah, balse dowlad maafiyo ah waa markii ugu horreysay oo aan maqlayo. Waa dowlad jecel kharibaadda, waxay had iyo jeer ka shaqaysaa sharta, inkastoo aan dadkeeda walaalo nahay. Hogaamiyaheedii hore ee aasaasayna uu ahaa nin wanaagsan, kaasoo xilligii uu joogay Imaaraadka loogu yeeri jiray dowladda khayrka iyo deeqsinimada, balse waxaa ka daba maray kuwa shar badan.
kan fi hadha alwaqt sama dawlat al-Imaaraat dawlat al-khayr wal-ataa laakin al-khalaf khalaf shar.
Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu hanjabaad u jeediyay qaar ka mid ah dowladaha dariska la ah dalka Suudaan, isagoo ku eedeeyay inay doonayaan faragelinta dalka Suudaan. Waxaana uu hadalkiisa sii raaciyay dowlad waliba oo ku lug yeelata colaadda dalka Suudaan inay tallaabo adag ka qaadi doonaan.
الدول والرؤساء وبعض القادة النافذين في بعض الدول من حولنا المرتشين المرتزقة اللي بيعمل للمصالح الشخصية وليس لمصالح
دولتها مضحض يقار كم بده هجامياش عيدا دولتها درس كان لاه يعلو شد شقيس تياشا كان الشقي يدن هو ذا شخصية ذات يعني كشقي ننتن شعوب تودا وحان كوا يقع كل النهي مروق أيا إدين سقناتي حب تينوس وقديين سردون كنا يو واحد أرمها دي بده وحي الشاقيسا إن دولد إمارات كي دياردو بسيدة كسو دجيسو كرومد أوغان دا أفريكا دا دحيئ يجاد كواسو لغو تاقيرو مليشيات كجنجويد كا waxaan ixtiraamaynaa shacabka Jaad ee aan diin iyo luqad wadaagno, balse ay gudihiisa ka shaqeynayaan cumale iyo calooshood u shaqeystayaal khawano ah oo khiyaamay shucuubta Afrika iyagoo u adeegaya gumeystaha cusub. Dowlad waliba oo ka qayb qaadata taageerada maleeshiyaadkan waxay la kulmi doontaa cawaaqibta ka dhalata taageeradeeda. waxaanu xusuusinaynaa khibradda sirdoonkeenna u leeyahay soo celinta xaqeena iyo inaan aad gudanno.
ونذكرهم بخبرة الأجهزة المخابراتية السودانية في رد الدين والصاع صاعين.
إمارات كعربتا هي قيب كاه كوحة فرقيسود اه وقوه قامين يوم رايكن كاه كوا سوشيك تأيني تاغيريان دادا لدلغو سو أفجريو قلالا ساة سياسة ديت إيه كتاغان دالك سودان كاس او كدا شي أفقن بيجي ملتري. balse xaqiiqada jirta ayaa ah in Imaaraadku oo dana gaar ka leeyahay dalka Suudaan si la mid ah dowladaha reer galbeedka ee dalka ku hardamaya, xukuumaddan ayaa boob dhaqaale ka wada dalka Suudaan, heshiisyo badan ayayna horay uga saxiixatay dalkan, kuwaas oo ay ka mid ahaayeen dekad oo asagu leeyahay oo laga hirgeliyo dalka Suudaan, taas oo qarash badan ku baxayo. Wasiilada ugu fudud ee uu Imaaraadku istusay inuu kaga faa'iideysan karo kheyraadka dalka Suudaan ayaana ah inuu taageero dhan waliba ah siiyo maleeshiyaadka gurmadka degdega ah, kuwaasoo dowladdan baylah uga dhigay dhaqaalihii dalka. Marka laga yimaado boobka kheyraadka ee ummadda, waxaa dowladdan u sii dheer dagaalka adag ee kula jirto Islaamka iyo Muslimiinta, waxayna Maraykanka oo calanka u sida dagaalka lagu haya caalamul Islaamku garab taagan tahay duulaankiisa ka dhanka Muslimiinta. Dal waliba oo ay xukuumadda Abu Dubay farageliso ayaana noqda mid ay xasiloonida ka guurto, isla markaana qalalaasi joogta u ah.
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق
قدهاني تاسيان كسو أفميرينا برنامج كدعدوين كدوني ذا وحانوم هادعليننا الله سبحانه وتعالى ثم ولا لها برنامج كان غلقيب قليو لقيستياشينا انتان كوكل مينو برنامج كان مدلم ذا وحان اذن كدافينا في أمان الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعيي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى سبحان الذي أسرى عرفت الله